Venezuelara bidaia egin behar dugu jarraian, eta horretarako beti bezala prest daukagu telefonaren bestaldean, Caracastik bertatik, Mikel Moreno. Egunon, Mikel.
Kaixo, egunon, zen moduz.
Ondo, guemen ondo, eta zuek, Gabonen bueltan.
Ondo, bai, Gabona kostatzen. Bueno, baina aurrekotan hitz egin dugunez, ba, Gabonak hemen urrian hasi ziren, así que, ia ofizialki, así que, ba, ia hiru hilabete dramatzagu Gabonetan.
Ba, dramatzu denbora, bai. Gaurkoan Gabonez zuzenen ez dugu hitz egin behar, baina bai aurrekoetan aipatu diguzun beste batez, hauteskundez hitz egin genuen aurrekoan, oposizioaren porrotaz eta guzti horretaz, eta gaurkoan ere hauteskundez hitz egiten hasi behar dugu, estatu batean gutxienez hauteskundeak errepikatu behar direlako, Mikel.
Bai, Barinaz estatuan, han Tribunal Supremoak eman zuen agindua hauteskundeak eta gero han hauteskundeak errepikatzeko. Buzaketak errepikatu beharko dira. Data jarri diote, urtarrilaren 9erako, eta bueno, ikutsiko da zen maitza ateratzen diren. Aurreko rekuentoa esen bukatu, hauteskundeak han egin izan ziren, baina rekuentoa pizkat egun batzutan luzatu zen, nahiko parekatua zegoelako txabismoaren eta oposizioko sektore nagusiaren hautagaien artean, txabismoaren hautagaia zen Txabezen anai bat, eta oposizioko hautagai nagusia Superlano abizena zuen, Guaidoren sektore horretako bat. Korrupzio eskandaloren batean sartuta dagoena, laguntza humanitarioaren historia hori izan zenean oindela bi urteia. Han egon zen sartuta alde bai, diru falta hoietan, gehi gau baten bera eta bere lenguzu batek han Kukuta, Kolombia aldeko putetxe baten jai bat izan zuten eta lapurtuak izan ziren han bere lenguzua han drogatuta hil zelarik. Orduan, bueno, holakoa zen oposizioko hautagaia hauteskunde hauetan.
Eta hori zegoen nahiko parekatuta esaten duzu hautagai txabizarekin.
Bai, bitxia da, baina bueno, rekuentoan nahiko parekatuta ibili ziren, baina rekuentoa bukatu baino lehen, Tribunal Supremoak agindua eman zuen rekuentoa gelditzeko, zeren eta hautagai hau oposiziokoa, Superlanoa bizendun duena, inhabilitatua zegoen. Hau da, inhabilitazio agindu bat zeukan, Madurok hainbat opositorei inhabilitazio hori kendu ziren, baina tipo hau esan zuen, ez zuela onartzen, Madurok hori esan zuenean, tipoak esan zuen ez zuela onartzen Maduroren agindurik, beraz inhabilitatua jarraituko zuela, baina ala ere hauteskundea baino lehen egiten diren kriba horietan, filtraren bat pasatu zuen, eta, bueno, akatz bat egon zen, esaten zuten, komunikazio akatz bat izan zela, kontraloria eta Consejo Nacional Electoralaren artean. Uh-huh. Orduan, Tribunal Supremoak hiritar baten kesa jaso zuen, rekuentoa zen bitartean, hiritar hau, suplano abizena daukabe bai, hautagaia bezala, uste dut ez direla familia, beste opositore, oposizioko alderdi baten beste superlano bada, honek jarri zuen barrekurtsoa, eta Tribunal Supremoak onartu zuen, eta agindu zuen hauteskundeak errepikatzea.
Eta imaginatzen dut orain hauteskunde berrietan, inabilitatutako superlano hau ez dela aurkeztuko?
Ez, beste hautagai bat aukeratu du oposizioko sektore horrek, da Superlano honen sekretarioa edo lako zehose, eta txabismoak ere ikusita emaitzak nahiko oker okerrak izan zirela estatu horretan, ba superlan honekin empate bat iaia empate tekniko bat izateko, ba hautagaia aldatu dube bai, eta Jorge Arreaza lehen kantziller zena eta orain industria ministro zena aurkeztuko dan gobernaziorako.
Bueno, esan dagoa, Barinaseko estatuan errepikatu egingo direla hauteskundeak, urtarrilean esan duzu ez?
Bai, urtarrilean 9an izango dira, orain kanpaina elektoralean dabiltzan berriro, eta bueno, itxanango ditugu emaitzak, uste dut aurrekoan hitz egin genuen bezala, ba oposizioak nahikotxo arazo zituela oposizio ezberdinek, nahikotxo arazo zituztera beraien artean, eta kasu honetan ba arazo hau agerian geratzen da, zeren eta uste du momentu honetan oposizioak bost hautagai aurkezten dituela hauteskunde horietara. Ez bi, baizik eta bost, orduan, bueno, ba horrek ba txabismoaren lana errestuko du, suposatzen da.
Bai, ez, aurrekoan ere komentatzen genuen, esaten dugu, ikusiko dugu Barinasen zer gertatuko den, baina oposizioaren barne gatazka hau edo, leku guztietan edo beste herrialdeko beste zonaldetan ere sumatzen dela esaten genuen, aurrekoan ez, txabismoak ere hain datu honak ez zituela atera aurreko hauteskundeetan, baina oposizioa banatuta egoteak ere ba lana erraztu zio Lorentxe esaten duzun bezala, eta gaurkoan ere hori kontatu nahi zen egun ez, oposizioa nola dabilen haien artean kolpeka.
Bai, beraien artean, bueno, hau da hauteskunde hauen adibide bat da, oso argia, zen eta behitu aukera izan da, ia irabazi dituen hauteskunde batzuk errepikatzeko ez badira gai ba ados jarteko eta hautagai bakarra aurkezteko ba imaginatu zelan dabiltzan. Eta beste adibide bat honena da bai hilabete honetan abendu hasieran Julio Borges Guaidoren gobernu interino horren, osasi gobernu interino horren kantziller zena, kantzillerra da kanpo ministroa, ba dimitutu egin du bere postu, lanpostu imaginariotik, eta bueno, Guaidori hainbat lapurreta egin dituela esan du, ba monomero zen, hori da Kolombian dagoen Venezuela arrestatuaren enpresa bat, laguntza humanitarioaren historian, estatu batuetatik usaidetik eta neretik jasotzako fondoekin egon diren eskandaloak, eta bueno, hori, dimititu du, eta aldi berean esan du gobernu interino hori desagertu behar dela, eta bueno, horrela geratu da historia.
Bueno, ikusten dugu beste eskandalo batez, Guaidoren aldetik ere asko entzun ditugulako azken aldian, eta kasu honetan, honek esaten bazuen ez, Guaidoren kantzilerra izan dako honek esaten bazuen ere gobernu interinoa desagertu behar zela, ematen du zertxo baitari dela aldatzen egoera, Nazio Batuen erakundera ere joan behar genuen orain, beste garai batzuetan ikusi ditugulako postura gogorragoak, baina duela gutxi, bozketa bat egon delako ez, Venezuelaren aurka, eta 16 herrialdek bakarrik esaten zenidan, bozkatu dutela kontra.
Bai, hau da, aurtengo abendu hasierako asamblada orokorraren sesio horiek egiten direnean, ba hasieran tramite moduko bat egiten da gobernu ezberdinen kredentzialak onartzeko. Eta gai honekin 2019 urtean bozkaketa berdina izan zenean, 60 estatuk estatu batuak sortutako gobernu, Guaidoren gobernu hau babestu zuten. Eta esan zuten Maduroren gobernua eta Maduroren presentzian nazio batuetan ez zela legitimoa. Eta urten berriz, bi urte beranduago, 16 estatuk bakarrik bozkatu dute kontra. Orduan, gauzak badirudi aldatzen doazela, herrialde hoien interesetan, imagino interes hoiek berdinak izango direla, Venezuelaren aurka o Venezuelaren Venezuelak dituen hainbatetan hitz egin dugu, petrolioa, mineralak eta bar, horren inguruan interesak berdinak izango dira, suposatzen dut, baina igual estrategia aldatzen doaz.
Eta hori sumatzen da kanpora begira, ez dakit diplomatikoki edo nazioarte mailan hobeto dagoela Venezuela?
Ba olakoak ba, batzutan alde eta beste batzutan kontrako mugimenduak ikusten dira. Hau da, ikusten da erlazioak pizkanak aldeuntzen doa zela, adibidez, hauteskundetan hitz egin genuen, etorri zen Europar Batasuneko delegazio bat hauteskundeak ba, superbizatzen, edo, bueno, iritzia emateko hauteskundei buruz. Atera zuten informea ezen hain txarra izan, hau da, ba bai, datu batzuk ematen zituen, ba, ba paileak ez zirela partzialak, o kanpainak ez zirela partzialak, baina ez zuen inolako zelantzari jarri hauteskundeen inguruan. Ba hori pizkat aldaketa bat da. Ose, aurreko urtetan ez dituzte hauteskundeak ez da rekonozitu. Orduan, bueno, ba ikusten dira holako mugimendu batzuk, ba bebai, Estatu Batuetan ikusi beharko dugu, aber zein den momentuz ez da asko aldatu, Trump eta Bidenen artean, Bidenen jarraitzen du Guaidoren gobernua babesten, dirua ematen eta bar, baina bueno, itxaron beharko dugu eta ikusi bakarrik, ba, ikusiko dugu, aber, urrengo hilabetetan o urtetan, ze hau ez da, ez dira, hauek ez dira epe motzeko mugimenduak izaten, Ba ikusiko dugu, aber nora doazen.
Ikusiko dugu, bai, oraingoz, nazio hartan dauzkan beste konflikto hauetako bat, beste askotan ere aipatu ditugu, ba, petroleo eta bestelako kontuekin batera, da Londresen, ez, Ingalaterrako bankuan dagoen Venezuelako urrea, orain arte gutxienez, egon delako hor baituta, edo Guaidori emateko ere ibili dira?
Bai, eta azken momentuko berria da, gaur atera da epai gorenaren sententzia, Guaidori arrazoia emanez. Orduan, ba, lehen esan dudanez, mugimendu batzuk alde, beste batzuk kontra ikusten dira, baina momentu zurrea Londresen jarraituko du, epai goren horrek ez du esaten zuzenean Guaidori emateko, baina venezuelar gobernuaren ba, rekursoa atxera botatzen du. Orduan, mila milioi dolar hoiek, urrean han bankuan daudenak, han jarraituko dute, beste tribunal batek bere iritzia eman arte. Hau da, epai gorenetik jeisten da berriro tribunal komertzial batera edo lako zeuser batetara eta bueno, itxaron beharko da ba, onen epaia.
Eta badakizu, Mikel, nola justifikatzen duten hori?
Esaten duena sententziak da Londreseko gobernuak Guaidoren gobernua errekonozitzen duela. Orduan horregatik atzera botatzen du Venezuelako gobernu, benetako gobernua, da Maduroren gobernuak egindako errekursoa.
Mm-hmm. Bueno,
pilota hori tribunal komertzial horri.
Mm-hmm. Bueno, esaten genuen ez, notizia gazi gozoak nazio artean, gozatzuk alde gertatu badira ere, edo lehuntze bidean jarraitzen du kasu honetan, urre guzti horrek Londresen baituta, eta horren antzeko beste historia batzen, kasu hau Londresen baldin bazen, Estatu Batuetara joan behar gara, ez nahi zakoratzen nolako azukan izena, bertan Venezuelak zeuken petrolio enpresak, eta hori ere baituta egon delako. Nola zen, Tesco edo?
Ez, Citgo. Citgo, zan hori. Horrek jarraitzen du baituta, eta momentuz Guaidoren gobernuaren eskuetan, baina kasu honetan berria beste alde batetik dator. Oindela 2020ko abuztuaren 20an, egunaz nagozio, baina bueno, 2020ko abuztuan, Estatu Batuek ba, lau petrolio untzi baitu zituzten, itxaso arabigoan. Itxaso untzi horiek Iranetik etortzen ari ziren Venezuelara gasolinarekin. Uh-huh. Mila milioi litro baino gehiago. Mila milioi barril, esan nahi dut, baino gehiago sekartzaten.
Bai, hitz egin genuen bere
garaian. Bai, hitz egin, goratzen duzu.
Bai.
Ba, aurten, orain urte bukaeran justizia departamentuak, Estatu Batuetako justizia departamentuak ateratzen duen, ba, txosten horretan, urte bukaerako txosten horretan, ba ospatzen du, zelan gasolina barriloiek, beraiek saldu zituzten, eta hortik Estatu Batuek, ba, 26 milioi dolar irabazi zituzten.
Ba, zera, barriloietatik, barriloiek baituta?
Bai, baitako barril hoiek estatu batuek saldu zituzten eta hortik 26 milioi dolar atera zituzten.
Jo, ez hitzaien gaizki atera jugada hori ez.
Horiek bazken da 21. mendeko pirateria. Azkenean lau petroliuntzi baitu itsaso arabigoan estatu batuetara eraman eta han gasolina saldu.
Bueno, horrela edo zeinak bai. Ba ez dakit, Mikel, hauek ziren gaurko ekarri bartzen izkigun gai potoloak edo, ez dakit besterik galdetu, hola ze moduz zaudeten, ez dakit koronavirusa zere badagoen zezer komentatzeko edo giroa nola ikusten duzun Venezuelan?
Bueno, gira, garai honetan, beti da, dana jendez gainezka, kolak, kotxe kolak toki guztietan, pereza ematen du pizkat, kotxeak etxetik ateratzean, bizikletakin ateratzen saiatzen naiz, bestela etxetik atera eta atasko baten sartzen zara. Eta bueno, hori lehen esan dugunez, ba, bonetan ja iru hilabete matzu, baina karo, azken garai, azken nazte hauek dira soroenak, ba, zentro komertxialetan, gune komertxialetan, merkatuetan, ikusi beharko dugu, honek ze ondorio ekartzen dituen bebai, aipatu duzun gaian, koronavirusaren gaian. Uh-huh. Momentuz, ematen du zifra ofizialek, esaten dute, ez gaudela ingaizki, ez dira kontagioak igo, baina, bueno, haberre urtarrilean, basoramen hau bukatzen denean, ea zer nabaritzen den.
Bueno, ba, kontatuko digu.
Bai, kuarentena holan zorrotza, gogoratzen baduzu, lehen, ba, uzeuta sarora arte, ibiltzen ginen astebete kuarentena radikalarekin, eta astebete kuarentena exiliarekin, eta saroaren batetik aurrera, gelditu zen dena flexible moduan, eta gaur egun ikusten den ba neurri bakarra dira maskarilla kalean, hori bai derrigorrezkoak direla, uh-huh. eta bueno, ba, komertxeo sarreretan eta bankuetan eta holan, ba zelan da gela edo alkohola jartzen dizutela, baina, uh-huh. baina horiek dira gaur egun ikusten diren neurri. Uh-huh. Orduan, bueno, haber urtatilean zutzen dut.
Baitz egingo dugu, bai, oraingoz ikusten dugu. Flexible dagoela kontua, ezagit barkatu, galdu egin zaitugu momentu baten, ezagit audioa zer moduz dagoen, espero dut agurre esateko aukera behintzat izango dugula. Mikel, hau izango delako, 2008 bateko azkeneko kolaborazioa, eta 2008 bigarren urtean, urtarrilean kontatuko diguzu. Zemoz joan den azkeneko hilabete hau, eskerrik asko horrengo gatik, eskerrik asko ja urte oso gatik ere, Mikel, eta horrengo arte, mila esker.
Oso ondo, ba, urte berri hon, urtarrilean hitz egingo dugu, eta gabonak edo neguko porronak pasa, oporrak dituena, eta ondo, ospatu behar dena.
Baita zuk ere, Mikel, eskerrik asko.
Dale, ba, eskerrik asko zuei, agur.